Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishimizni tinglay olasiz. Hozir esa yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Prezident Petro Poroshenko Ukraina sharqida keng ko'lamli to'qnashuvlarning boshlanishi mamlakatiga ulkan tahdid solishi haqida ogohlantirdi. 4-iyun kuni parlamentda qilgan yillik chiqishida Poroshenko janoblari Ukraina armiyasi Rossiya bilan bo'lgan sarhadlarni agressiyadan himoya qilishga tayyor turishi shartligini aytdi. Uning ilova qilishicha 9 mingdan ziyod Rossiya askarlari hozirda Ukraina ichkarisidadir. Kiyev va G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilarini dastaklashda ayblab keladi. Kreml bu ayblovlarni muntazam rad etib keladi. Poroshenko so'zlari hukumat qo'shinlari va isyonchilar o'rtasida oxirgi oylarda kuzatilgan eng yirik to'qnashuvlar boshlanishidan bir kun o'tib yangradi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Yuriy Birikovning aytishicha, zonaliklarda kamida 5 nafar askar halok bo'lgan va yana kamida 39 nafar inson yaralangan. Qurbonlarning aksari Marinka shaharchasi yaqinida qayd etilgan. Kiyevning aytishicha, ushbu shaharchada ayirmachilar hukumat mavqelariga hujum qilgan. Hukumat qo'shinlarini ayblagan isyonchilar esa janglarda 15 nafar oddiy fuqaro va isyonchilar halok bo'lganini aytadi. Ayni paytda Ukraina parlamenti xorijiy davlatlarga mamlakat hududida tinchlikparvar amaliyotlar o'tkazishga izn beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Hujjatni yoqlab 240 nafar xalq deputati ovoz berdi deya xabar beradi Ukraina parlamenti veb-sahifasi. Qonun loyihasiga muvofiq xorijiy qo'shinlar Ukraina hududiga mamlakat rahbariyati iltimosi bilan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki Yevropa Ittifoqi qarori asosida kiritilishi mumkin. Hujjatda qayd etilishicha tinchlikni o'rnatish amaliyotlarida Ukrainaga qarshi harbiy agressiya qilgan davlatlar ishtirok eta olmaydi. Kiyev Rossiyani ana shunday mamlakatlar sirasiga kiritgan. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak 2011 yilda namoyishchilarning o'ldirilishiga aloqador ish bo'yicha yana sudlanadi. Misr apellyatsion sudi payshanba kuni 87 yoshli Muborakdan namoyishchilarni bostirishga aloqador ayblovlarni olib tashlash haqidagi dastlabki sud qaroriga nisbatan prokuratura shikoyat arizasini qondirdi. Yangi sud jarayoni 5 noyabrda boshlanishi lozim. 2014 yil noyabrda bo'lib o'tgan sud Husni Muborakka qo'yilgan ayblovlarni olib tashlagandi. 2015 yilda bo'lib o'tgan sudda esa Muborak va uning 2 o'g'li 3 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan. Misrni 30 yil idora etgan Muborak hozirda Qohiradagi harbiy gospitalda davolanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Iroqda tobora yomonlashib borayotgan inqirozni bartaraf etish uchun deyarli 500 milliardga teng yordam berishga chaqirdi. BMTning Iroqqa insonparvarlik yordamlari muvofiqlashtiruvchisi Eliza Grandering aytishicha, agar zudlik bilan moliyaviy yordam ko'rsatilmasa, BMT amaliyotlarining 50%dan ko'prog'i to'xtab qoladi yoki qisqaradi. BMT va uning sheriklariga ko'ra, zo'ronliklardan zarar ko'rgan yoki uy joysiz qolgan 5-10 6 million odamni boshpana, oziq-ovqat va suv bilan ta'minlash uchun kelgusi yarim yil ichida 497 million dollar mablag' kerak bo'ladi. 2014 yil boshidan buyon Iroqda 3 millionga yaqin odam o'z uy joylaridan ajraldi. O'zbekistonlik yengil atletikachi Svetlana Radzivil Xitoyning Uxan shahrida o'tayotgan yengil atletika bo'yicha Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdi. 2-iyun kuni chempionatning 1-chi kunida o'tgan balandlikka sakrash bellashuvlarining final bosqichida Radzivil 91 metrni zabt eta oldi. 2-va 3 o'rinni xitoylik sportchilar Wang Yang va Zeng Qingjuan egalladi. Ular mos ravishda 188 va 184 metr balandlikka sakragan. 2008-2012 yilgi Olimpiada o'yinlari ishtirokchisi Svetlana Radzivil 2014 yili Janubiy Koreyaning Incheon shahrida o'tgan Osiyo o'yinlarida ham birinchilikni qo'lga kiritgan edi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 3-iyundan 31 dekabrgacha Lacetti 2 va Cobalt avtomobil modellari uchun xalqaro plastik kartalar bo'yicha yangi narxlarni belgiladi. Bu haqda xabar bergan UzReport nashri ma'lumotda aytilishicha, xalqaro plastik kartalar vositasi sotib olinadigan 1-va 2 pozitsiyadagi Lacetti 2 va Cobalt avtomobillari narxi 15%ga arzonlagan. Avvalroq Cobalt LS 1 pozitsiyasining narxi 32 million 619 000 so'm. Cobalt LT 2 pozitsiya 35 million 27 ming so'mga teng edi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi bas onlayn mavzusi: prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki u faqat ehtiromga loyiqmi degan bir mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Zero bunga sabablar ham bor, chunki mana O'zbekiston ichkarisidagi ommaviy axborot vositalari prezident Islom Karimovni tanqid qilishdan juda uzoqda turadi. Islom Karimov hokimiyatni mustahkamlab olgan o'tgan asrning 90-yillar o'rtalaridan boshlab mamlakat ichkarisida u olib borayotgan ichki yoki tashqi siyosatni O'zbekistondagi nashrlarda hech kim tanqid qilib qilishga jur'at etolgani yo'q. Prezident faoliyatini keskin tanqid qilib, xorijiy ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan siyosatchi, jamiyatshunos va inson huquqlarining aksari bosim va ta'qiblarga uchrab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Ayni paytda o'zbek jamiyatida yurtboshi olib borayotgan siyosatni kuy va qo'shiqqa solib mat etayotganlar ham paydo bo'lyapti. Shu vaqtda biz kuni kecha bir eshittiruv berdik. Hozir bugun mana shu mavzu atrofida biz suhbatlashamiz. Yana yurtboshi olib borayotgan faoliyatdan qat'iy nazar doim ehtiromda bo'lish lozim deguvchilar hamda bu fikrga qarshi opponentlar, yana O'zbekistonda hech kim oddiy fuqarodan tortib prezidentgacha tanqiddan tashqarida turmasligi lozim, ya'ni tenglik tamoyili amal qilishi kerak degan fikrda bo'lgan opponentlar o'zaro bahs qilishadi. Demak, men sizlarga eslatib o'taman, bas onlayn eshitirishiga sizlar ham hozir qo'shilishingiz mumkin va bu haqda o'z fikrlaringizni aytishingiz hamda baslashuvchilarga savol berishingiz mumkin. Yana Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz manzillari orqali bizga hozir bog'laning hamda bu bahsimizda ishtirok eting. Demak, biz bahsimizning birinchi qismini hozir boshlaymiz. Men bugungi bahsda ishtirok etuvchilarimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, ringimizning ko'k burchagida, demak, o'zbekistonlik Jizzax viloyati Baxmal tumanidan mahalla faollaridan biri Ochil Mirzayev,